turunduset tulejoonel .
ja täna räägime strateegilisest tööandja brändist . Sissejuhatuseks nii palju , et tööandja brändi loomine on paljudes Eesti ettevõtetes tihti personalijuhi tööks . Harvemini turundusjuhi laual või tehakse seda kahasse . Aga nii nagu ettevõtte brändi puhul ikka, on üks kõige olulisemaid tööandja brändi edutegureid ka selles, et igasugune branding saab tegelikult algusorganisatsiooni tipust. Ja Lauri, sina tulid, nägid, võitsid eelmisel aastal unistuste tööandja konkursi ja võlusid tõepoolest oma hästi selge visiooniga rääkides siis Sisekaitse Akadeemia tööandja brändi loomisest. Ja mu esimene küsimus ongi, et missugune on siis teie selline tööandja brändi strateegia, mis te Sisekaitse Akadeemias teete?
Jah, kui nüüd päris niimoodi lõpuni aus olla, siis meie strateegia on see, et meil otsest strateegiat ei ole. Ja tegelikult ja veelgi ausam olla, siis me hakkasime selle peale mõtlema, et see võiks mingisugune strateegiline lähenemine olla peale seda, kui päris mitmed kutsed olid meile tulnud, et tulge rääkige, kuidas te asju teete ja sellel hakkas järgnema erinevaid auhinda tunnustusi sellest, et me oleme asju teinud, organisatsioon oli hea, protsessid olid head, kvaliteedi hinnangud olid väga kõrged, kutsuti endi erinevatel konkursil, siis maksime mõtlema, et aga huvitav, et mis asi on, mida me teeme, et tegelikult ju see, mida me omavahel kokku olime leppinud ka oma tiimiga, noh, see on üks jukkane suurusjärg 20 inimest, et kes akadeemat ka veavad, et see oli see asi, millesse me ise usume. Me ise vaatasime, et see on ju see asi, mida me arvame, et on õige. Me pidime palju võitlema selle pärast loomulikult. Aga see oli tõesti see, mida me arvasime, et on õige, mille me valasime, noh, selleks klassikalisse kokkuleppesse on ta siis akadeemia enda strateegia, et me tahame sinna jõuda. Ja hakkasime seda tegema. Ja meil oli tegelikult hästi suur hüllatus see, et selle tegemise tulemusena tõepoolest meid hakkate erinevatesse kohtadesse kutsuma, et te olete midagi vahvat teinud ja siis alles jõudis see arusaamine, et aga hakkaks äkki kuidagi kirja panema see, mis asi see tegelikult on, mida me teeme ja nüüd me tagantjärjel olemegi seda formuleerinud ja formaliseerinud sedasi ja võib-olla praegu siis niimoodi tinglikult on strateegia olemas, aga tõepoolest see ei ole mingisugune paar lehekülge paperit, kus on pealkiri, et see on meie kommunikatsioonistrateegia või turundustrateegia, vaid see on pigem meie enda tiimi kokkuleppe, et me tahame selline olla ja me seda ka teeme.
Mis oli siis see, millest te kokku leppisite? Missugused te tahate olla ja mida te selle jaoks teete?
Pärast kõiki neid konkursse enesesse, enesetöösid analüüsides.
No võibolla natukene etteruutates ka, et minul oli väga selge visioon sellest, et kui ma akadeemia juhiks tulin, millisena ma tahan akadeemiat näha. Seal taustal on võibolla ka see, et ma ise olen akadeemia üks esimeste lendude vilistlesi. Ehk siis kuskil kuklas oli see tunne või teadmine olemas, et millisena ma tahan seda akadeemiat näha, milline ma tahan, et see organisatsioon oleks. Ehk siis enne akadeemiat oli ju ka erinevatel juhtivatel positsioonidel olnud ja väga erinevad organisatsioone nähtud. Nii väga hierarhilist, kinnist kui ka sellist avatud organisatsiooni, väga rohke dialoogiga organisatsiooni ja see kuidagi niimoodi peas koondus või formuleerus nüüd selleks, mida ma ka akadeemias tahtsin ja mis samamoodi on tegelikult mitte ainult vormikandjate organisatsioon, vormikandjad on seal vähemuses. Enamus nendest inimestest on täiesti tavalised, rõõmsad, säramsilmsed, avatud mõtlemisega inimesed, kes tahavad midagi head teha. Ehk siis minu soov oli see, et lubada nendel inimestel seda head teha. Ja kui ma nüüd tagantjärjel olen mõelnud, et mis see nagu minu strateegia võiks olla, kui ma nüüd seda peaksin tõesti niimoodi sõnastama, siis see tegelikult oli hästi palju baseerus usaldusel, heade inimeste usaldusel, et nad tõesti said teha seda, mida nad tahatsid teha ja nad võisid eksida. Aga see võttis kuskil aasta poolteist aega, et inimestel tõesti see veendumus tekis, et paraku ka Sisekaitse Akadeemia on üks paramilitaarse kuvandiga ja teatavasti paramilitaarses organisatsioonis eksimine ei ole just päris see asi, mida tolereeritakse. Ehk siis sellises organisatsioonis see eksimise kultuur sisse viia võttis üks poolteist aastat, et inimesed tõesti tundsid seda, et mina, Lauri Tabur, juhina tegelikult ei karista neid sellepärast, kui nad proovivad ja eksivad. Ehk siis me leppisime selle kokku, Ja viinsime inimestene ka selle kõige tavalisema õppejõuni, professorini, dotsendini see, et okei, proovi, sa võid eksida, aga arutame pärast selle koos läbi. Ehk siis see on väga hea, kui sa eksid tegelikult, et sa tood uusi mingisuguse teadmise neile, et asjad võivad niimoodi käia või nii ei lähe kohe üldse. Ehk siis sellest usaldusest tegelikult hakkaski kõik pihta.
Kas te tegite siis ka mingisuguseid selliseid, kuidas ma ütlen, et tegelikult see usaldus on ju kahe poolne, et üks asi on see, et kui sul inimesed on harjunud sellise hierarhilise organisatsiooniga, siis nad täidavadki ju käskekorraldusi.
Just.
Selleks, et vigu teha, selleks peab olema oma mõtlemist ja tahet ja proovimist, et kas see pool on inimestes olemas või pidid sa seda ka kuidagi utsitama, tulge välja mõtetega, teeme idee konkursse või midagi seesugust?
Noh, eks see esimene ots oli tõepoolest see, et organisatsioonis tervikuna seda kultuuri tekitada või see kultuuri algetega sa pooledest aastaga väga kultuuri ei tekita, eks, et, no, aga mingi tunnetus inimestelt, et ka nii võib. See oli, kus see tegelikult pihta hakkas ja hiljem erinevad organisatsioonilised formaadid, mida akadeemia sees sai testima hakatud selleks, et inimesed saaksid oma ideid välja tuua. Et noh, ma olen alati naljaga pooleks toonud formaadi nimega arengusaun, mis on niisugune mustsete eestlaste heade mõtete väljatoomise koht on tegelikult saun. Eestlased käivad koos saunas.
Siis, kirumas käivad ju.
Ka kirumas. See on väga hea koht tegelikult ka kirumiseks, sest et samamoodi nagu eksimine on inimlik, on ka see, et sa enda kolleegi kohta või kas või minu enda kohta akadeemia kõige kõrgema juhi kohta saunas ütled talle, et kuuletaga sulle ei olnud õigus. Eks, mis on see koht, kus kas inimesel tegelikult see võimalus on niimoodi igapäevases struktuuris, hierarhias. Seda kohta ju tegelikult ei ole praktiliselt. Aga kui sa niimoodi tuled sauna, võtad endale longsu õlut sinna kõrvale ja räägid nagu mees mehega või mees naisega või nagu kolleeg kolleegiga sõbraga, et kuulet, aga mulle ei meeldinud see, mis sa tegelikult tegid. Et, aga räägime nüüd läbi. Sest et mina olen kindlasti julgustanud inimestel seda, et parem on sellest, kui te jätate ütlemata, on see, kui te mulle ütlete. Mina tahan teada seda, mida te arvate nendest asjadest, sest et paraku on see, et kui me lähtume sellest, et usaldust ei ole organisatsioonist, siis inimesed tahavad ikkagi ennast väljendada, aga siis nad väljendavad seda kuskil mujal, kellegile teisele ja siis minul ei ole sellest midagi kasu peale selle, et inimesed vaatavad imelikult.
Mis põnevad asjude peale sauna veel tegite?
No eks neid formaate on palju ja kunagi siis, kui seda unistuste tööandja auhindaga vastu võtsin, siis ma ka seda valemit tutvustasin tegelikult.
Ja see oli nii põnev.
Raadio kuulad vist ei tea, nii et võib korrata.
Jah, et matemaatikast niimoodi mikrofoni rääkid ongi keeruline tegelikult, ma üritan seda kuidagi teha. Aga seal natuke siukest mängu ja see oli ka siukene tagasivaateline tegelikult, et me mõtlesime, et mis asjad need formaadid on, mida me oleme teinud selleks, et seda dialoogi aktiviseerida, et inimestel tekitada tunnet sellest, et nad on organisatsioonis vajalikud, et mis seal salate, me räägime X-generatsioonist, Y-generatsioonist, Z-generatsioonist ja noh, kui me Z-generatsiooni poole jõuame või tänasel päeval seal Y ja Z-i vahel, eks, et need noored inimesed tahavad ise osaleda, nad tahavad ise olulised olla, nad tahavad juhtida, nad tahavad olla juhtida ise enda elu tegelikult ja kuidagi niimoodi kujunes, ma ütlen jällegi pean niimoodi tagantjärele ütlema, et meil ei olnud tarka strateegiat selle jaoks, meil ei olnud ka mingisugust suurt juhtimiskonsultanti, kes ütleks, et tehke sellised formaati, siis teil läheb hästi, vaid et kujunesidki välja tegelikult sellised klassikalised asjad, mis on organisatsioonides olemas igal pool tõenäoliselt või enamikes loodetavasti on talveakadeemia, suveakadeemia, siseakadeemia, valemis oli veel tantsuakadeemia, ja möödunud aasta sügisene kõige viimane oli Põnni akadeemia. Ehk siis, kui ma ise oma niimoodi rektori tutvustuses mõned aastat tagasi ütlesin, et mis minu jaoks olulised näitajad või olulised sellised faktid on see, et kuula, märka ja tunnusta. Ehk siis kõik kogu see valem tegelikult oli ka sinna, et anda võimalust inimestele ennast välja öelda. Eks siis minul neid kuulda, sest et noh, mõeldes, et 300 pluss töötajate organisatsioon võibolla ei ole suur, et peaks nagu kõiki suutma niimoodi kuulata, aga arvestas, et me oleme neljas eri asukohas väga erineva organisatsioonilise kultuuriga ka meie sees, arvestas, et on politseinikud, päästjad, siviilametnikud, vanglametnikud, maksutolliametnikud, kaitseväelased, keda kõike seal ka ei ole. Ehk siis selles virvaris kõiki kuulda või kõikidel anda see võimalus, siis neid siis me moodustasime nendest klassikalistest asjadest, mis organisatsioonides on nagu talvepäevad, suvepäevad, diskussiooniformaadid. Ehk siis 2/3 päevast on erinevaid töötubasid, aruteluformaate, kus inimestel võimalik kokkulepitud teematel ennast päris niimoodi soojaks ja mõnikord ka enam emotsionaalseks rääkida. Ja siis õhtupoole või peale lõuna niimoodi talvepäevade ja suvepäevade formaadis ka maha laadida. Ehk siis jällegi see sama arengusaun tegelikult märksõna, ehk siis anda inimestele võimalikus mitteformaalses formaadis et tänapäeva inimestele tegelikult osaleda selles dialoogis, osaleda selles rääkimises, saada juhile lähedale. Ehk siis nemad tunnevad seda, et mina olen juhile lähedal, mina saan ka midagi ära rääkida. Ja kui ta näeb selle tulemusena, et midagi ka muutub, siis sellega on kõik. Sellega on, see on väga hästi, et ta tunneb, et tema on selles asjas sees, tema otsustab tegelikult. Ja samamoodi need kaks ülejäänud asja, et märgata neid inimesi, kes organisatsioonis on, sest et akadeemiline organisatsioon, nagu paljud sellised teadmusorganisatsioonid on sellised, kus noh, kui mitte kõik, siis vähemalt enamik arvad, et nemad on number üks omas maailmas tegelikult, noh või seal ühe lähedal, eks ju, et esikolmikus vähemalt, eks ju. Ja juhi, ehk siis minu ja minu tiimi ülesanne need inimesi märgata, et anda nendele tunne, et nad tõesti on tegelikult seda. Ja anda neil võimalus, kui nad seda tänasel päeval ei ole, siis toetada seda, et nad tõepoolest saavad selleks number üheks, kui mitte maailmas, siis noh, omas tööliinis tegelikult nad ongi head. Ja me oleme leppinud ka sellega, et need inimesed mingid kasvavad akadeemist välja. Ehk noh, paraku, kui sa oled number üks, siis mingi hetk sa tunned, et sul jääb kitsaks. Ehk siis me lepime ka sellega, et ei ole halb, kui inimene ära läheb. See on väga hea, aga ta meie juures on olnud rõõmus. Ta läheb välja ja nüüd tekib see brändingu või turunduse asja, ta läheb meist välja, et ütleb, meie juures oli lahe. Ja väga lahe, kui need inimesed pärast tagasi tulevad, kui nad ära on käinud. Ja loomulikult iga number üks tahab tunnustatud saada. Et, ja see tunnustus ongi tegelikult selline müstiline asi, mida minu käest on ka palju hiljem küsitud, et kuidas siis niimoodi, et hariduses ju palju raha ei ole. Aga see tunnustus ei ole raha. Et oluline on see, et inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud. Loomulikult igaühe juurde alati jõua ja alati on organisatsioonis inimesi, kes ütlevad, et aga minu juurde ta ei jõudnud ja mind ta ei pannud tähele ja minu panus ei olnudki oluline, et ta mind töögruppi ei kutsunud või et minu panust ei pandud kuskil artiklisse sisse, et kõik, noh, see jääb nagu nii alati tegelikult, aga selline üleüldine suhtumine sellest, et siin tunnustatakse, kui sa midagi teed, sinu eksimus tolereeritakse ja tegelikult julgustatakse uuesti proovima.
Kui ma panen nagu Sisekaitse Akadeemia nüüd, ütleme, ühele kaardile meie suurte ülikoolidega, Tallinna ja Tartu ja Tehnikaülikooliga, siis mulle nagu tundub, et te ajate mingit sellist väikest erabisnessit, millel on selline Ameerika McMahon, niisugune manager on eesotsas ja ajatakse tulemusi taga ja motiveeritakse ja kõik need suured siis tegelevad sellise klassikalise akadeemilise vabaduse praktiseerimisega, kus üks nendest vabadest on valitud endale ninameheks. Kui see on nüüd see pilt, siis kui enesekindlalt te võite öelda, et teie ülikool on paremini juhitud kui need kolm?
Ma arvan, et need ei olegi üldse asjad, mida saaks ühele pulgale panna. Et esiteks sellepärast, et Sisekaitse Akadeemia on oma noh, toote pärast, kui niimoodi võib nimetada, monopoolses seisundis maastikul. Eks siis kuskil mujal ju tegelikult vormikandjad ei ole, ei koolitata. Ehk siis meie vastutame nii-öelda saba ja sarvedega selle eest, et need inimesed saaksid hea hariduse. Ja isegi kõige parema tahtmise juures me ei saa ennast seada samale pulgale suure ülikooliga, kus on akadeemilised vabadused, kus on väärtuseks on teadusloome, teadmusloome, tegelikult see akadeemiline dispuut, kõik muud siuksed asjad. See on hoopis teine maailm tegelikult. No, mis on lähedal sellele? Ma ei saa ka öelda, et tegelikult hoopis teine on. Aga ta on nagu, kuidas ma ütlen, Ta on midagi teist.
No te olete rakenduslik selles mõttes.
Jah.
See võibolla ongi, et te ei ole teadus, vaid rakendus.
Ja tänasel päeval tegelikult ei ole ka nii selgest, et ka ülikoolid õpetavad rakendus erialasid tegelikult hästi sellised käega katsutavaid asju. Aga ikkagi selles ülikoolis on see teadus ja see akadeemiline diskussioon on väärtus oma, et meie puhul on see, et me peame võimalikult lühikese ajaga, mis meil on antud selle noore inimese koolitamiseks, saama väga hea tulemuse. Ehk see inimene peab välja minema, ta peab päästma inimesi, ta peab kaitsma inimesi, ta peab 110 muud asja tegema ja ta peab seda kohe, kui uksest välja läheb koolist tegelikult. Tal ei ole kunagi seda aega, ta saaks kunagi harjutada, vaadata, et mis maailmas veel toimub, äkki valida veel midagi kuskil, ta peab kohe seda tegema hakkama. Ehk siis see võib olla surub ka meid tagant otsima sellised efektiivsed formaate enda inimeste jaoks, sest et, no, mis seal salata, et kui õppejõud on klassi ees sarkastiline, kui selle rakendusteaduse uurija on tegelikult sarkastiline ja mürgine, siis sealt ei tule ka midagi välja tegelikult. See peegeldub väga hästi sellest, et noh, kui meist kedagi kuskil liikluspolitseinik kinni peab ja kuidas ta meiega suhtleb tegelikult, et kuidas päästja koha peal suhtleb tegelikult, kuidas inimene, kes üle piiri tuleb, piirivalvur temaga, tolliametnik temaga suhtleb, et see peegeldub väga kohe tegelikult välja, koheselt sellel resultaadil. Ja mitte nii palju võib-olla suure ülikooli sellel teadusproduktil, et see võtab võib-olla natukene teissuguseid formaate.
Te nii-öelda tagasihoidlikult võtsite oma rolli kenasti maha, aga kui ma küsin seda siis teise nurga alt, et, et miks te olete ikkagi, noh, te küll räägite sellest outputist või sellest tulemusest, mis peab olema kvaliteet, eks see on igal ülikoolil see sama lootus ja ootus iga oma üliõpilase suhtes, aga miks te seda siiski selliselt väärtustate? See ei ole Eestis tavaline, see ei ole Eesti ülikoolides tavaline, see ei ole ka Eesti tegelikult organisatsioonides ettevõtetes tavaline. Mina siiski jään selle juurde, et me arendame siin mingit Ameerikat tulnud asja, mille puhul on aru saadud mingitest asjast, mida siin veel ei ole aru saadud.
Ja kui see niimoodi sõnast, ma ei ole seda kunagi niimoodi mõelnud, et kas ta on nüüd Ameerika või, noh, ma võin ise öelda, et mulle meeldisid Singapuri ülikoolid rohkem tegelikult.
Ja kust needki mõelt tulid?
No just tegelikult, et võibolla nemad ka Ameerikast tulnud.
Üks Ameerika.
Ja seal on ka hästi pragmaatiline lähenemine on tegelikult ka sellele, et kes meie juures on, kes on need inimesed, mida me nendega teeme, et me saaksime enda juurde häid inimesi neid arendades tegelikult nad veel paremaks ja noh, paraku inimesed liiguvad väikeses riigis, ei ole lihtsalt seda kasvuruumi, et nad hakkavad oma siin erinevat institutsioonid vahe liikuma, siis see väljakasvamine meie juurest on ka täiesti normaalne, et ja ma ei tea, kas see on Ameerika või on see midagi muud, et pigem see on see, et mis minu visioonis oli kõige õigem lähenemine, mul on väga hea meel, et minu meeskond ka selle nüüd ära ostis.
Lauri, kaua teil aega läks selleks, kuni see nii-öelda hakkas tekkima nagu selles suhtes see mõjuring tagasi, et te alustasite väga selgelt tööd seest poolt, mitte nagu ja, kuulutuste just. Kleepimisega töökuulutuste portaalidesse, et me oleme nüüd sellised. Kui kaua see aega võttis, kuni tegelikult väljapoole jõudis ka see selge signaal, et Sisekaitse Akadeemias on hea töötada sellist tüüpi inimestel, noh, keda te siis enda juurde ootasite. Oli see 2-3-5 aastat rohkem?
Ma arvan, et selleks hetkeks oli see, kui meie juurde hakkasid tulema nii-öelda koostööpakkumistega inimesed, kes algselt olid meie suhtes ääretult umbusklikud ja mõtleks isegi sarkastilised. Et täpselt sama, mis sa siin ütlesid, et noh, see ei ole võib-olla meie kultuuriruumile sobilik ja kuidas nii akadeemilises organisatsioonis sellist suhtumist nagu kultiveeritakse. Ja see oli kuskil 3 aastat, et siis hakati niimoodi vaikselt noh, tulema ja küsima, et äkki saaks midagi koos teha ja äkki te saaksite tulla meie juurde midagi arutama või mõnda töögruppi juhtima, et ma arvan, et see oli kuskil 3 aastat, et see väljapool hakkas paistma. Eks me ise olime selles juba niimoodi 1,5-2 aastaga veendunud, et peale esimest institutsionaalset akrediteerimist, kus meie juhtimissüsteem sai väga kõrgeid hinnanguid tegelikult, ehk siis see tiim ja see, mida taheti teha ja see sisemine potentsiaal eelkõige. Aga et see, et ta välja paistis, ma arvan, et see üks 3 aastat oli, jah.
Aga jah, ma just mõtlen seda, et enamus puhul mina olen turunduse taustaga ja turunduse lauale tavaliselt tööandja brand tulebki siis, kui on mingiskune probleem. Noh, probleem on selles, et inimesed ei taha meile tööle tulla või meil on vaja kiiresti suur hetk töötajaid või suur hulk töötajaid värvata ja siis lõpeb see sellega, et tehakse ilus kampaania, võetakse inimesed tööle ja siis tulevad turundusele juba muud teemad peale ja keegi väga ei süvene. Et tegelikult see selline organisatsiooni nagu seestpoolt arendamine, noh, nagu nii-öelda selle seestpoolt väljapoole vaate kujundamine, et kas siin võibki öelda, et see ongi see erinevus, mis on nii-öelda selle turunduse vaate ja nagu tippjuhi vaate vahel?
Võib-olla küll, sest ma lihtsalt praegu meenutasin ühte hiljutist arutelu umbes samal teemal, et kuidas me enda töötajate värbamist peaksime üles ehitama. See oli ka kuskil 1,5 aastat tagasi, isegi mitte hiljuti, aga aeg läheb lihtsalt nii ruttu. Ja seal oli ka tõdemus selles, et tööandja koosneb tegelikult töötajatest. Et kui mina ütleksin see, et mina Lauri Tabur olen unistuste tööandja, siis see ju tegelikult niimoodi ei ole. Et tegelikult see sama tööandja koosneb ju töötajatest ja kui need töötajad on rahul sellega, mida nad teevad selle organisatsioonis, siis nemad on kõige paremad turundajad, niimoodi suus suhu tegelikult. Ma võin ju ükskõik, millised suured plakatid välja panna ja lendlehti teha ja telesaateid toota sellest, et kui vahva Sisekaitse Akadeemias on, noh, praktiliselt iga krimiseriaal näitab ju seda, et keegi politseinikest või päästjatest on Sisekaitse Akadeemias õppinud ja kui vahvad on. Aga see ei ole pigem see, mille peale need kaasaegsed, mis ma ütlesin seal Y ja Z vahelis, põlgonna vahelised noored inimesed tegelikult tahavad saada. See on hoopis midagi muud ja kui me räägime kas või sellest samast unistuste tööandja brändist, siis see on unistuste tööandja eelkõige nendel inimestel, kes juba töötavad seal organisatsioonis. Ehk siis nemad peegeldavad väljapool, et see on tõesti see, mida nad teha tahavad. Ja kindlasti ei ole see midagi sellist, et see oleks nüüd absoluutselt ideaalne. et see oli ka see , et mida me omavahel kokku leppisime , et me kindlasti ei hakka enda jaoks välja mõtlema seda , et me oleme nüüd ideaalsed , me oleme nagu kõige maailma kõige lahedamad ja me nagu üldse mitte midagi tegema ei peaks . et pigem see on pigem niisugune patsutus õlale selle kohta , et me oleme oma seesmiselt midagi hästi teinud , mis paistab hästi ka väljapoole . aga mõeldes , et noh , maakera käib ringi tegelikult kogu aeg , et kogu aeg midagi muutub , noh , kuni selleni välja , et inimeste väärtushinnangud siin juba suhteliselt lühikese ajaga võivad tegelikult muutuda , ehk siis me peame kogu aeg tegema tööd selle jaoks , et see , mida me teeme , meile endale ka tõepoolest meeldiks ja need formaadid , mis me sinna unistuste tööandja esitluses ka niimoodi valemisse pani , et need muutujad juba tänasel päeval ju tegelikult vaikselt muutuvad , ehk siis neid formaate tuleb juurde , neid , mis inimesi tegelikult kõnetavad , neid tuleb juurde , mingid vanad asjad kukuvad ära , tulevad uued juurde , ehk siis
Põnni Akadeemiale tuleb ka Vanamemme Akadeemia lisaks .
Noh , see Põnni Akadeemia oli seal , just oli seal valemisse PA tegelikult ja noh , mis seal salata , ega meil ühiskond vananeb , et see nii-öelda , me ise naljatame , et pensionäride akadeemia võiks ju sinna juurde tegelikult mingi hetk tulla , et iga hea helge mõtlemisega inimene , kes tahab organisatsiooni juures panustada , et miks me teda ei võta vastu , ehk siis leiame talle selle formaadi ja talle meie juurde hea tulla , võrreldes võib-olla kellegi teisega , kes sellel maastikul tegutseb ja kes ütleb , et temad tahavad ainult noore inimese enda juurde saada . see ei ole nagu asi iseenesest .
meenutab mulle just mõni aeg tagasi oli maailmas üleskutse , et võtke nii-öelda , et töötajad , võtke oma vanemad tööle kaasa  et tänapäeval enamus meie vanemad ei saa aru , mida me tööl teeme , sest nende töö oli ju teistsugune mm-hmm. Nii et meenutab seda , et võiks tõepoolest teha selliste kas pensionäride või vanemate või mis iganes akadeemia . aga küsin ka seda , et kuidas te mõõdate tulemusi ? Mis numbreid teie vaatate või ma ei tea , vaatate midagi muud kui numbreid ?
Põnnide järelkasv
inimestele näkku ?
Jah , ütleme see Põnni Akadeemia , see on pigem niisugune kõrvalprodukt .
Raulile läks väga sellele. Korda igal juhul .
aga ei , see läheb paljudele korda , sest et ega tegelikult hoolivus nendest noortest inimestest , kes meie juures on lapsega koju jäänud , on nad siis emad või tegelikult ka isad tänasel päeval , et nendel tekib ka ju mingi hetk see , et tahaks uuesti sisse elada organisatsiooni ja tulla väikese koormusega loengut lugema , nii palju , et kui sul see vanema palk kannatab tegelikult . Aga siis põhiküsimus on see , et kus sa selle lapse paned tänasel päeval , siis ka vanavanemad paraku käivad tööl ja on väga hõivatud inimesed . ja tänasel päeval meil on kuskil 8-10 last pidevalt nii-öelda Põnni Akadeemias lastehoius . just nimelt selle eesmärgiga , et need noored inimesed saaksid teha tõepoolest seda , et mis neile meeldib teha . Tulla loengut lugema , tulla meiega midagi diskuteerima , nõupidamistele ja kõike sinnapoole . Mul läks meelest ära , mis see küsimus
oli . mina küsin seda , kuidas te tulemusi mõõdate .
Just . Et keeruline küsimus . Et lihtne oleks öelda , et konkurssidel laekunud avalduste arvuga .
noh jah , see on nagu väga traditsiooniline .
Jah , see on ka kasvanud , jah , selles mõttes oleks kõige lihtsam öelda tegelikult niimoodi ja kasvanud just nimelt üks viimase 3 aastaga . et ülikoolides , üldse akadeemilisel maastikul niisuguse lektori konkurss on noh , seal ühe ringis , mõnel pool on 0,6 , mõnel pool 1,4 . Meil on kohti , kus see lektori konkurss on 3-4 kandidaati kohale . Ja wow. Just nimelt väga kitsastes nišialades , kus on vormikandjad , ehk siis laialt turult on lihtsam leida , ütleme , niisugust õiguse üldõppejõudu , keeleõppejõudu , aga just nimelt nišialadel , kus on väga spetsiifiliste teadmistega vormikandjad , on ta päästja , politseinik . Ehk siis see peegeldus sinna organisatsioonidesse , et see ei ole mingi tavaline akadeemiline formaat , noh , koolil palak on inimestel kuskil kuklas mingisugune tunnetus , et see on noh , midagi sellist natuke virilat ja natukene niisugust kuiva ja kopitanud lõhnaga kuskil niisugune asi , et see ei ole enam see . et inimesed ise käivad vaatamas , näevad tõepoolest neid nooruslikke noori inimesi rääkimas ja avatult rääkimas asjades , ka vahest kritiseerimas iseennast . ehk siis see meeldib inimestele ja see on toonud selle numbri , aga noh , me teadlikult seda ei vaata , et me nüüd teeme mingisuguse liigutuse , siis vaatame , et kuidas meil nüüd siis konkursipallid on , et pigem me üritaks seda selle peale mängida , et mida ma ka ennem ütlesin , et need inimesed , kes kunagi on olnud meie suhtes kriitilised , võib-olla niisugused natukene etteheitvad , umbusklikud , et kui need inimesed hakkasid meie juurde tulema, siis noh, vähemalt mina olen seda korduvalt välja öelnud, et nüüd on tegelikult see rajamärk on käes. Et organisatsioon on väljapoole niivõrd hea, et inimesed, kes võib-olla ei uskunud algselt meisse, tegelikult tahavad nüüd meie juurde tulla. Ei oska seda sellisesse matemaatilisse valemisse panna nagu siis seda unistuste tööandja komponente, aga see on kõikidele meile väga hea tunne, et kui meie juurde tahetakse tulla. Ja noh, kaudselt see kajastub ka selles, et õppejõukonkursid on tegelikult kõrged. Et ma usun, et midagi targemat ei ole küll praegu välja mõelnud selle jaoks.
Mind huvitab see raha küsimus, et kui teil see unistuste tööandja kätte anti, siis üks tuntud peatoimetajad Eestis kommenteeris, et see teema ei ole nagu suurt väärt. See pärast, et noh, mis see siis on, riigi asutus siin üritab raha parseldada mingisuguseks tegevuseks, et see on ju elementaarne, et kui mõni erafirma teeks, me saaks aru, et ikka nii-öelda näpistavad kõhukõrvalt, eks ole, aga need lüpsavad ju puhtalt riigi eelarvet, et millest siin rääkida. Et kuidas sellega siis ikkagi on?
Kõige kihvtim ongi tegelikult kogu selle loo juures, noh, kuna hiljem, paar kuud hiljem tuli ka Eesti parima juhi tiitel, eks ju. Peale seda oli nagu eriti palju imestajaid, kes ütlesid, et aga kuidas siis tõepoolest niimoodi, et riigiasutus, et see ei sobi üldse nagu konteksti kuidagi, et tavaliselt on meil siin ju suured organisatsioonid, kes kuuluvad rahvusvaheliste igasuguste võrgustike koosseisuvad, nemad panevad suure rahasid sinna alla, arendavad enda inimesi ja siis saavutavad tulemuse, aga mis moodi riik kool veel rohkem, eks, et see on kuidagi nagu naljakas tundus ja saigi öeldud inimestele, aga nii see on, see ei maksa raha tegelikult. See on puhtalt juhtimises kinni. Tegelikult, kuidas sa oma inimesi juhid, kuidas sa neid motiveerid, mida sa nendega teed, mida sa neil lubad teha, kuidas sa neid toetad. Ja siis inimesed tahavad sinuga olla. Palk ju mingist hetkest on tegelikult hügieenifaktor inimeste jaoks. Et kui nad suudavad selle palgaga oma vajadused kõik ära rahuldada, ja siis kõik muu sinna juurde on tegelikult kasvab oluliselt võimsamaks, kui see palk tegelikult algselt on. Aga paraku tänasel päeval, noh, kui me vaatame ka seda, mida räägitakse motivatsioonist ja tunnustamisest ja asjadest, siis reeglina on tõepoolest see, et räägitakse, et rahast tegelikult, et noh, peaks nagu raha sinna sisse panema või et keegi teeb nagu maksumaks ja rahaga. Me ei ole kulutanud sentigi rohkem tegelikult selle peale, me ei ole kuskilt saanud mingit lisaraha. Eks siis kõik need initsiatiivid, mida ma siin mitu korda ka maininud olen, meie jaoks ei maksa midagi. See on meie enda aeg tegelikult, mida me sinna sisse pühendame, käies kolleegidega erinevates formaatides koos, arutades asju. See on ka minu tegelikult juhi aeg, mida ma paraku olen sunnitud enda vaba aja sõprade perekonna arvelt võtma. Aga selle tulemus on väga hästi näha organisatsioonis, et kus organisatsiooni liikmed tegelikult väärtustavad seda, on rõõm, et nad tahavad seda tõepoolest teha.
No ma ikkagi ei saa, ma pean edasi minema selle sama asjaga, et kui olen istunud laua taga siin suurte Eesti suurimate ettevõtete personalijuhtidega, kus on olnud see sama jutt, et noh, et kuidas hoida inimesi tööl ja üks asi, et noh, just sama põnniakadeemia formaat, eks ole, et laste hoid või suures ettevõttes meil töötab 500 inimest liini taga, eks ole, no ei saa, nad ei ole valmis selleks, nad ei tea mitte mingil juhul, ei ole valmis omanik panema raha selleks, et neil toimiks mingisugune laste hoid selles suures ettevõttes, ja nad peavad aastaid läbirääkimise kohaliku omavalitsuse, kellegi iganes, kes selle peaks looma, aga igal juhul mitte nemad. Et see ju peab siis järgelikult midagi maksma ikkagi.
Ja siin on küsimus, et mis formaadis seda kõike teha?
Mis formaadis ta teil tehtud on ja kuidas ta midagi ei maksa?
Meil on ei enda nii-öelda klassiruum tegelikult, et mida me vähem kasutame, mida me suudame anda lastele päeva hoiuks nii-öelda. Ja operaator, kes tegelikult küsib raha sellest, et lapsi seal hoitakse. See, et tema ära majandab, on tema äriplaani küsimus tegelikult, et meie väga palju selle pärast ei muretse. Ja operaator on öelnud, et ta majandab ära. Ja maksumaksja ei pea sinna rohkem raha panema. Jah, me võib-olla saaksime natukene klassiruumi pinda endale juurde, aga eks see ole meie sisemine pingutus ka, kuidas me oma logistika ära lahendame sedasi, et ükski loeng ega ükski seminari jääks tegemata. Aga meile vähemalt tundub, et see lisaväärtus, mida Põnniakadeemia konkreetselt rääkides meil annud, on ületab igakülgselt selle, et meil võib olla ebamugavam natukene oma seminaari ja loengud akadeemias korraldada, kindlasti.
Väga nõus. Oled sa nüüd rahul vastusega?
Ei, nüüd ma olen rahul.
Nüüd oled rahul ja lõpuks viindisind ära. Ja see palgateema oli nagu selles suhtes naljakas. Mul tuleb sama lugu eelmisest aastast meelde, kui meil inimesed kiitsid oma ettevõtteid. Ja siis oli ka üks uskumatu ajakirjanik mul toru otsas ka, kes küsis, et kui palju olid siis neid, kes ütlesid, et mul on hea palk ja sellepärast kiidan? Ja no mina ei tea, neid oli küll sadu kiitusi, mis meil oli, aga no head palka mainisid üksikud. aga kui sulles keegi ei öelnud ka, et vilets palk on. Nagu selles suhtes, et räägiti sellest, kui lahe on meeskond, kui hea on juht, kui mõnusad töötingimused meil on, kuidas meid arendatakse, kuidas meil siin nagu lahe on. Et kõik see muu kaalus nagu väga tugevalt üle igasuguse palgaga, nagu sellise nagu palga osa tõesti. Aga ma jõuan nüüd meie traditsioonilise lõpuküsimuse juurde. Ja selle intervjuu lõpuküsimus on siis ajendatud Venema importipiirangutest Eesti toiduainetööstusele või üldse Euroopa mallele. Ja mõte on siis see, et me igas turundusraadio saates puudutame korra toiduainetööstust ja küsime, et mis võiks olla, kuidas või mida võiks toiduainetööstus õppida teie käest Sisekaitse Akadeemialt tööandja brändi loomisel. No kui kujutad ette, et see on tehas ja sellised suuremad, ka kindlasti oluliselt rohkemate suuremate töötajatega, kui teie või vähemalt see suurusjärk on nagu samasugune.
Mm-hmm. No see roll on võib-olla natukene erinev, nagu ma ennem ütlesin, et me oleme päris monopoolses seisundis oma nii-öelda tootega tegelikult ja kui meie toodet ei paku, siis hetkel ei pakuks seda turul mitte keegi. Aga teisest küljest tänasel päeval ei ole ka meie jaoks see tarnekindlus nii-öelda garanteeritud, et kui varasemalt oli see, et politseinik on kogu aeg vaja ja päästjad on kogu aeg vaja ja vanglaametnik ja tolliametnik ja kõike on kogu aeg vaja, siis tänasel päeval, kui me vaatame organisatsioonide keskmist vanust, siis see on väga noor, 40. Ehk siis keegi tegelikult eest täna ei lähe nii lähimas tulevikus ka. On loomulik voolavus suhteliselt selline mõistuse piires tänasel päeval. Ja ka meil on küsimus sellest, et kas meie toodet enam ostetakse niimoodi laias mõistes või kukub turg tagant ära. Mida meie oleme enda jaoks selles pildis nagu selgeks mõelnud on see, et tootega tuleb pidevalt tööd teha. Ja ka organisatsioonide sees, kes meie jaoks on läbi aastate olnud need kindlad neli sammast, politsei pääste, vanglateenistus ja maks tolja sinna vahele veel üks päris mitu neid. Ehk siis nendel on isegi siis, kui nad ütlevad, et neil enam toodet vaja ei ole, tegelikult neil on meie toodet vaja ka teissugusel kujul. Järjest rohkem personaalsel kujul, järjest rohkem sellist niši toodet. Ehk siis me tahame väga spetsiifilist teadmist, väga spetsiifilist ettevalmistust. Ja ma mõtlen ka tegelikult organisatsiooni puhul, kes peaks turule pakkuma, näiteks Venema turg ära kukub, siis tegelikult vajadus selle tootejärele tõenäoliselt on. Tõenäoliselt mitte enam selle ostja juures. Tõenäoliselt on need ostjad erinevaid, aga kas meil lihtsalt on seda teadmist, neid vahendeid, seda suutlikus selle tootega nii palju tööd teha, et ta sobiks kas selle samale sihtgruppile või siis erinevatele sihtgruppidele. Meie puhul on see pidev töö tootega tegelikult tänasel päeval. Ehk siis kui tellija ütleb, et talle enam üldse ei ole vaja, siis me tegelikult teame, et tal tegelikult on vaja, aga tal on teise kohta vaja. See on nagu klassikale näide ka toote arenduses, et ega siis klient ei oska kunagi küsida, mida ta tegelikult saada tahab. Ehk siis ikkagi see toote arenda peab talle välja pakkuma, aga tead, maastikul toimuvad sellised muudatused, mis sa arvad, kui me tootesse sellise muudatuse teeksime ja pakkume seda välja, see võimaldab tal oluliselt efektiivsemalt mingisugust asja saavutada. Konkreetsel juhu toiduaine tööstuses siis paremaid müüginumbrid kuskil poel või mida iganes.
Mm-hmm. Aga kui mõelda nüüd tööandja brändi poole pealt, et kas seal on ka mingeid konkreetseid nagu nõuandeid, et mis on need asjad, mida te ise olete teinud, mis tunduvad, et võiks üle kanda ja tõenäoliselt võiksid töötada samamoodi?
Ülekandmisega on keeruline. Ja kõige olulisem asi, ma arvan, vähemalt minu enda jaoks on see, et kõik muutub kogu aeg. Et kui arvata, et kuskil mõnes juhtimisraamatus on väga hea retsept antud ja sellest kogu oma juhtimiskontseptsioon üles ehitada, arvata, et see on kõik nüüd ja algusest peale, kuni lõppu on õige, siis ta kindlasti ei ole ja järjest vähem on. Et kõik pidevalt muutuvad inimeste ootused, noh, siin erinevatest põlvkondadest juba rääkisime, meie enda Eesti keskkonnas tegelikult ei ole põlvkond oodata, 5 aastaga tegelikult inimeste ootused sellel, et mida organisatsioonilt tegelikult saada tahetakse või kuidas ta olema peaks, võib väga kiiresti muutuda, kui maastikul on mingisugune uus muutuja tegelikult, kes näitab, et võtta, aga organisatsioonis on võimalik asju niimoodi teha. Inimesed veenduvad sellest väga ruttu, loevad väga erinevas keeles kirjandusi, käivad üle maailma igal pool vaatamas, tulevad tagasi, ütlevad, aga meil ei ole enam kõige parem, siis sa pead jälle pingutama selle nimel. Nii et noh, oluline on avatus, oluline on mitte jääda kinni sellesse, et ma kunagi ülikoolis midagi õppisin ja kuskil kursustel sain mingi täiendava teadmise, vaid tegelikult kõige parem teadmistallikus on sinu enda inimesed, kes tulevad ütlevad sulle, et maastikul on asjad muutunud ja mulle enam ei meeldi siin võibolla, et siis mina juhin pean kindlasti pingutama selle nimel, et see hea inimene tahaks minu juures olla.
Ma arvan, et see on nagu hästi hea soovitus, et nii-öelda olla nii avatud juht, et sa vähemalt kuuled, kui talle ei meeldi, eks? Mitte siis, et ta tuleb lakkumisavaldusega ja siis saad aru, et ju siis ei meeldi.